Olen iloinen, että saan jälleen olla täällä Saalem-seurakunnan eläkeläisten yhteydessä, sillä olen itsekin eläkeläinen ja eläkeläiset rakastavat toisiansa ihan vilpittömällä Kristuksen rakkaudella. Ja jos ei eläkeläisiä olisi, niin kyllä huonoa olisi koko seurakunta, sillä nämä eläkeläiset ovat sellainen seurakunnan kerma, se oikein siitä päältä otettu se paksu osa ja sitten on vähän jotain muuta siellä, aina se ohenee ja ohenee sinne alaspäin. Lopulta siellä on vain ihan sellaista kurja. On se hyvä, että on eläkeläisiä ja teitä on näin paljon täällä tänä päivänä. Ja Herra on luvannut olla siellä, missä 2 tai 3 hänen nimessänsä kokoontuu. En tiedä, mitä mielessäni nyt lienee sitten, kun valitsin tällaisen tekstin apostolien tekojen 10. luvusta. Kun Martti veli täällä on myöskin sitten niin kuin tarkoitus ottaa lähetysuhri tämän kokouksen lopussa, niin tässä puhutaan lähetysasiasta, Korneliuksen tapauksesta, ja luen siitä 2 kohtaa. Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi, nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala katso henkilöön, vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen. Sen sanan, jonka hän lähetti Israelin lapsille, julistaen evankeliumia rauhasta Jeesuksessa Kristuksessa, joka on kaikkien Herra, sen sanan, joka lähtien Galileasta on levinnyt koko Juudeaan ja sen kasteen jälkeen, jota Johannes saarnasi, sen te tiedätte. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen. Hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Ja täällä aikaisemmin mainitaan tällaiset ajatukset, kun Pietari oli siellä vetäytynyt Herran kasvojen eteen, niin hän näki taivaan avoinna ja tulevan alas astian ikään kuin suuren liinavaatteen, joka 4 kulmastaan laskettiin maahan. Ja siinä oli kaikkinaisia maan nelijalkaisia ja matelioita ja taivaan lintuja. Ja tuli ääni, joka sanoi hänelle, nouse Pietari, teurasta ja syö. Mutta Pietari sanoi, ei suinkaan Herra, sillä en minä ole ikinä syönyt mitään epäpyhää enkä saastaista. Ja taas ääni sanoi hänelle toistamiseen, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi. Ja tämä tapahtui 3 kertaa sitten astia otettiin ylös taivaaseen. Aamen. Tämä Korneliuksen tapaus on sellainen merkillinen ja mielenkiintoinen tapaus. Hän oli sotilas, korkea-arvoinenkin tavallaan, jos nyt niin korkea-arvoiksi vielä tuosta kapteeniarvoista miestä voidaan sanoa, mutta paljon korkeampi kuin mitä minä saavutin Suomen armeijassa 15 vuoden palveluksen jälkeen. Ylikersantin arvon vain. Ja sekin otettiin sitten pois ja mies pantiin linnaan ja tuomittiin menettämään se ylikersantin arvo niin tyystin, että minusta tuli ihan sellainen kurikomppanian sotamies. Tämä mies oli arvostettu mies ja hän kulki siellä ympärinsä niillä alueilla, jossa hänellä oli komennus 100 päämiehen kanssa ja päätarkoitus oli pitää yllä järjestystä niillä alueilla, etteivät vain juutalaiset missään tapauksessa nousisi Rooman mahtia vastaan. Ja nyt kun ajattelemme tätä tapausta, Pietari on nyt tämän miehen kotona ja julistaa heille ja sanoo, että nyt minä totisesti käsitän. Nyt minä totisesti käsitän. Hän oli noin 8 vuotta jo saarnannut sen jälkeen, kun Herra oli otettu ylös taivaaseen ja hän oli oikein väkevä Jumalan mies. Mutta käsittämiseen nähden oli hidas tässä asiassa, kun oli kysymyksessä pakanain pelastuminen. Hän oli niitä, joille Herra oli sanonut, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Joka ei usko, hänet tuomitaan kadotukseen. Mutta Pietari ei ollut valmis lähtemään kaikkeen maailmaan, ei edes viemään sanomaa niille pakanoille, jotka olivat niin lähellä häntä, roomalaisille, tämän kaltaisille 100 päämiehille ja muille, jotka siellä silloin vaikuttivat Hän oli tavattoman hidas tässä, sillä hän oli kansallishengen valtaama juutalainen. Ja hän piti näitä roomalaisia ihan melkein sellaisessa koiran asemassa, ei mitään tekemistä tällaisten kanssa. Ja nyt kuitenkin hän on tässä kodissa ja antaa ymmärtää, että nyt minä käsitän nämä asiat. Tähän saakka en ole käsittänyt, mutta nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala katso henkilöön, vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen. Sydämen usko vanhurskauttaa ja suun tunnustus pelastaa. Mutta kuinka he voisivat pelastua, jollei heille julistettaisi tätä evankeliumia? Kuinka he voivat huutaa avuksi Herran nimeä, josta he eivät tiedä mitään? Ja kuinka voivat tietää, jollei julisteta? Ja kuinka voidaan julistaa, jollei ketään lähetetä julistamaan? Sen vuoksi Herra antoi käskyn, menkää ja saarnatkaa. Piti mennä. Ja mennä kaikkeen maailmaan. Ei hän sanonut, että menkää ja saarnatkaa juutalaisille. Koettakaa saada juutalaiset kääntymään. Vaan että kaikille kansoille, heimoille, kielille ja sukukunnille oli vietävä tämä sanoma. Ja Pietari ei tätä oikein helpolla vastaan ottanut, mutta nyt hän joutui sellaisen Jumalan kanssa kasvotusten, että hänen täytyi ymmärtää totisesti. Jumala tahtoo, että minunkin on nöyryttävä, minunkin on mentävä jopa roomalaisen sadan päämiehen kotiin. Ja Jumala veti häntä tuohon kotiin oikein erikoisella tavalla. Hänen piti nähdä tuollainen merkillinen näky, kuinka siellä taivaasta laskettiin alas kuin suuri liinavaate neljästä kulmastaan sidottuna, ja siinä oli kaikkinaisia maan nelijalkaisia ja matelijoita ja taivaan lintuja. Ja sitten ääni kuuluu, Pietari nouse teurasta ja syö. Ja Pietari oli niin oikeaoppinut juutalainen, että ei mieleenkään olisi tullut koskaan teurasta ja syödä noita saastaisia eläimiä, jotka laki kieltää syömästä. Eihän oikeaoppinen juutalainen voi syödä tuollaista, teurastaa ja syödä. Kuinka tämä voi olla mahdollista? Ja hän sanoi, että ei suinkaan Herra, ei koskaan ole minun suustani mennyt sisään mitään epäpyhää ja saastaista. Minähän olin ihan oikeaoppinen juutalainen, kuinka sinä nyt minua käskit tuollaista tekemään? Tiedäthän sinä, että minä en syö tuollaista, en ole koskaan syönyt. Hän oli niin lakiin pitäytyvä, että ei oikein tajunnut heti, että Jumalahan tässä minulle puhuu. Herra minua tässä käskee, ja hän yrittää Herran kanssa väitellä. Hän oli oikeamielinen, oikeaoppinen, ja ajatteli, että minä olen jotakin, ei minua noin vain komennella. Ja me monta kertaa ihmispoloiset olemme sellaisia, että me kuvittelemme olevamme jotakin erikoista, omistavamme jotakin, ja Jumalan täytyy sitten meitä joskus käsitellä hyvin vakavasti. Ja hyvin väkevästi, että hän saa meidän tahtonsa tielle, toimittamaan sitä, mitä hän tahtoo meidän toimittaa. Ja nyt Herra ilmestyy kuitenkin Pietarille. Kyllä meidän täytyy sanoa, että Pietari oli sellainen aito helluntailainen. Ja se taas johtuu siitä, että silloin ei muita vielä ollutkaan kuin helluntailaisia. Kaikki kristityt olivat helluntalaisia. Ne väittävät, että tämä helluntalaisuus on alkanut vasta joku 70 vuotta sitten Suomessa, mutta eihän se pidä paikkaansa, kun se alkoi jo lähes 2000 vuotta sitten tämä helluntaiherätys. Se on väkevä herätys. Ja se ei ole millään sitten sammunut, vaikka on kuinka yritetty sammuttaa. Kun oli jo alkuun tällaisia hengellä täytettyjä väkeviä Jumalan miehiä kuin Pietari oli, joka voi sanoa, että ei suinkaan Herra, minähän olen Pietari. Minähän olen Pietari, ja minä olin siellä silloin, kun se tapahtui, kun Pyhä Henki vuodatettiin. Minut Pyhä Henki täytti ja valtasi, ja minähän se olin, joka pidin sen ensimmäisen väkevän saarnan, niin että noin 3000 kastatti itsensä, kun tuli uskoon. Minähän Herra olin silloin, ja minun, kun pitäisi nyt ruveta tuollaista saastaista syömään, ei tule mieleenkään. Ja minä olin niin väkevä sinun miehesi, Herra, sinä tiedät tämän, että minun varjostanikin etsittiin terveyttä. Ja kenen päälle vain minun varjoni osui, niin oli sairas mikä tahansa parani. Ja kaikkialta tulivat minun tyköni ja kaikki paranivat silloin. Niinhän se oli, Pietari, mutta nyt nouse teurasta ja syö. Nyt on tullut aika sinun kohdallasi, että sinun on nähtävä myöskin nämä roomalaiset ympärillesi. Ja sinun on vietävä heillekin tämä sama sanoma. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sinun on vietävä tämä sanoma myöskin näille roomalaisille. Pietari varmaan ajatteli itsestään joskus vähän korkeampaa kuin muut. Hän oli valmis sanomaan, että vaikka kaikki muut kieltäisivät sinut, Herra, niin minä en sinua koskaan kiellä. Minä olen valmis käymään vaikka vankilaan ja kuolemaankin sinun nimesi tähden. Herra ei hyväksynyt sitä silloin eikä hyväksynyt nytkään hänen väitteitään, vaan antoi 3 kertaa tuon näön ilmestyä hänelle, teurasta ja syö. Ja Pietari joutui miettimään, että mitä ihmettä tämä oikein tarkoittaa. Kun oli kuitenkin Jumalan mies ja uskoi näkyihin ja ilmestyksiinkin ja yliluonnollisiin, niin koki myöskin yliluonnollista. Ja Jumala yliluonnollisella tavalla ilmestyi hänen elämänsä ja osoitti, että on olemassa tie, jota sinun täytyy käydä, jota vielä et ole astellut. Se on tie, joka johdattaa myöskin pakanat tuntemaan evankeliumin. Sillä Jumala rakasti näitä roomalaisia, jotka siellä liikkuivat. Ja nyt hän sanoi näille roomalaisille, te tiedätte. Ensin hän sanoi, että nyt minä käsitän. Ja nyt hän sanoi, että te tiedätte. Te tiedätte aika paljon näistä asioista. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen. Te tiedätte. Ja te tiedätte sieltä Johannes kasteista alkaen, miten Jumala on toiminut. Kuinka Jumala tahtoo, että ihmiset pelastuvat. Te tiedätte tämän. Te tiedätte, että Jumala on lähettänyt poikansa tänne. Te tiedätte, mitä tapahtui siellä Jordanilla. No he tiesivät, koska he olivat sitä varten siellä, että missä kansanjoukot liikehtivät, sinne heti roomalaiset lähetettiin. 100 päämies joukkoinen ottamaan selvää, mistä on kysymys. Ei sunkaan vain ole suunnitteilla kapina Roomaa vastaan, Rooman valtaa vastaan. Ja kun 1000 ihmiset kokoontuvat Jordanille, niin totta kai oltiin hämmästyneitä, että mitä täällä oikein on tekeillä. Mitä täällä tapahtuu? Miksi tänne 1000 ihmiset tulevat Jordanille? Ja siellä yksi mies seisoo siellä Jordanin vedessä ja julistaa heille merkillistä Jumalan valtakunnan läheisyyttä. Ja kastaa heitä siellä vedessä. Eihän kaikkia kastanut, mutta ne, jotka uskoivat hänen sanomansa, ne hän kastoi. Jotka eivät uskoneet, eivätkä olleet valmiita tekemään parannusta, ne hän käski menemään pois ja tekemään parannuksen kaltaista hedelmää ja vasta sitten tulla kastattamaan itsensä. Ja tämä oli merkillistä kuultavaa 100 päämiehille. Ja jälleen kun he sitten kulkevat siellä ympärissä ottamassa selvää, että miksi kansanjoukot täällä kokoontuvat, niin he näkevät siellä toisenlaisen miehen. Siellä on merkillinen mies heidän keskellään vuorilla, ja tämä kokoaa ympärillensä mahtavat kansanjoukot, 1000 ja 1000 tulevat hänen luoksensa. Ja siellä on nälkääntyneitä, rääkkääntyneitä, sairaita, kärsiviä, onnettomia ihmisiä. He raahaavat näitä sairaita kaikkialta tämän miehen tyköön. Ja sitten tämä mies tekee sellaisia ihmeitä, että ottaa muutaman kalasen ja leivän ja alkaa siunata niitä ja taittaa niitä ja antaa opetuslapsillensa. Ja 1000 syövät, eikä näytä loppua tulevan, vaan lopussa on monin kerroin enemmän tähteitä kuin mitä oli, kun Jeesus alkoi siunata. He tajusivat, että siellä on merkillinen mies, jota sanotaan Jeesus nasaretilaiseksi. Mutta kuka hän oikein on? Hänen täytyy olla väkevä Jumalan profeetta, sen Jumalan profeetta, johon tämä Israelin kansa, nämä juutalaiset uskovat. Ja he varmaan joutuvat ajattelemaan, että oi jospa meillä roomalaisillakin olisi tuollainen Jumala, jolla olisi tuollaisia väkeviä profeettoja, jotka tekevät tuollaisia väkeviä tekoja. Tämä Jeesus nasaretilainen on Jumalasta. Hänen täytyy olla joku erikoinen Jumalan lähettiläs täällä maan päällä. Ja he joutuivat ihmettelemään, mitä tämä kaikki on. Ja sitä se oli, että Jumalan valtakunta oli tullut lähelle. Ja Jumala ilmestyi siellä monella tavalla ja niin väkijoukot kokoontuivat kuulemaan, mitä Jeesuksella oli heille kerrottavana. Ja Jeesuksella oli hyvää kerrottavana. Hän kertoi heille Jumalan valtakunnasta, kutsui heidät tykönsä ja lupasi saattaa heidät perille tuohon ihmeelliseen iankaikkiseen elämään Jumalan valtakunnassa. Ja tämä sanoma on voimassa vielä tänäkin päivänä ja sen vuoksi sitä saarnataan. Mennään kaikkeen maailmaan ja saarnataan evankeliumia kaikille luoduille. Ja Jumala itse on osoittanut oman voimansa ja tullut mukaan tähän työhön. Ja siunannut työtänsä niin täällä Suomessa kuin maailman äärissä. Ja monissa maissa tälläkin hetkellä koetaan väkeviä Jumalan ihmeitä. Jumala tekee ihmeellisiä tekoja, väkeviä tekoja. Ja Jumala tekee sellaisia yllättäviäkin tekoja. Hän on yhä vielä sellainen näkyjen ja ilmestysten Jumala. Kun minä Japanista käsin kävin muutamia kertoja tuolla Etelä-Koreassa, minua oli pyydetty sinne pitämään raamattuviikkoja, erikoisesti Pyhän Hengen ja Harmolahjojen alueelta ja myöskin lopun aikaa käsittelevistä asioista, niin siellä minäkin koin joskus sellaista merkillistä Jumalan läsnäoloa. Ja kerran sitten tapahtui sellainen tapaus, joka hämmästytti minua. Siellä tuli esille erään kokouksen jälkeen naishenkilö ja pyysi esirukousta. Ja Herra kastoi hänet oikein väkevästi Pyhällä Hengellä ja tulella. Ja sitten seuraavana aamuna, kun oli raamattu tunti aamupäivällä, niin tämä henkilö oli siellä mukana. Minä en häntä tietysti erottanut sieltä toisten joukosta, mutta kokouksen loputtua hän tuli pastorin luokse ja sanoi, että minulla olisi todistus, saisinko minä todistaa? No tämä pastori sanoi, että no kyllä se sopii. Ja tämä sisar nousi sinne lavalle ja mikrofonin ääreen ja sanoi, että minä koin ihmeellisen kokemuksen täällä eilen. Että minä olen tuolta kaukaisesta saaresta tullut sieltä tänne Busaniin, kun sain kuulla Jumalalta, että täällä on tällaisia erikoisia kokouksia. Ja tiedättekö millä tavalla minä sen sain Jumalalta, hän sitten kertoi. Että kun minä kuulun sellaiseen kuolleeseen presbyteeriseen seurakuntaan, ja siellä ei muuta ole kuin tämä kuollut seurakunta siellä meidän saarella, ja minä kaipasin niin sydämessäni, että minä saisin kokea jotain elävää, jotain sellaista ihmeellistä. Ja minä olin kuullut, että siellä Busanissa ja nimenomaan Söylissä siellä tapahtuu valtavia asioita. Jumala pelastaa sieluja ja täyttää Pyhällä Hengellä ja siellä nähdään näkyjä ja ilmestyksiä ja armolahjat toimivat. Minä kaipasin tuota tuollaista ja rukoin, että oi Herra, jos se on mahdollista, osoita minullekin tämä tie. Ja minä näin sitten sellaisen merkillisen ilmestyksen. Olin yhtäkkiä kuin siellä Busanin kaupungissa ja näytettiin kirkkorakennus. Ja näytettiin, että siellä kirkossa saarnasi kaljupäinen vierasmaalainen mies, valkoihoinen kaljupäinen tukeva mies. Ja minulle sanottiin, että mene siihen kirkkoon. Se on entisen presidentti Syngman Rin nimelle perustettu kirkko, hänen aikanaan rakennettu, ja siellä ovat nämä kokoukset. Mene sinne, ja sinä saat kokea tämän saman, kun se kaljupäinen mies rukoilee sinun puolestasi. Minä yrittävää oli kuunnella. Mutta totuus on totuus, eihän sitä mihinkään pääse. Ja sitten hän sanoi, että minä läksin matkaan, tulin laivalla tänne Busaniin ja sitten etsin tämän kirkon, en ole koskaan täällä ollut, eilen illalla tulin. Ja kun minä avasin oven ja astuin sisälle, niin minä näin sen kaljupäisen miehen lavalla. Ja tiesin, totta oli, Jumala näytti tuon miehen minulle siellä omalla saarissa näyssä. Ja nyt minä olen varma, tänä iltana minä koin jotakin ihmeellistä. Ja kun minä menin esille ja tämä mies sitten tuli rukoilemaan minun puolestani, niin silloin minut täytettiin Pyhällä Hengellä ja minä aloin puhua uusilla kielillä. Ja sitten aloin laulaa kielillä ja koko eilen illan ja yön minä olen laulanut kielillä. Ja tulin tänä aamuna kertoakseni teille, että minulla oli elämäni ihmeellisin yö. Herra kastoi minut eilen Pyhällä Hengellä ja tulella ja olen saanut laulaa koko yön uusilla kielillä. Eikö tämä ole ihmeellistä? Jumala toimii tällä tavalla. Ja Jumala voi näyssä näyttää niin kuin Pietarille näytti tässä, että laskettiin tuollainen liinavaate alas taivaasta. Ja nyt liinavaatteen päällä oli kaikkia näitä saastaisia eläimiä, joita juutalaisilla ei ollut lupa syödä, teurastaa ja syödä. Ja nyt kun ne olivat liinavaatteen päällä, niin Herra sanoi, Pietari nouse, teurasta ja syö. Se oli merkillinen sana, mutta se tarkoittaa juuri sitä, että kun pakana, olkoon hän mitä kansaa, heimoa, kieltä tai sukukuntaa tahansa, ja olkoon hän yhteiskunnassa mennyt niin alas kuin narkomaanit ja puliukot voivat mennä ja kaikki synnin harjoittajat. Tai olkoot he niin korkeissa asemissa hengellisesti tai myöskin maallisesti kuin voivat olla, niin kuin kotkat taivaalla. Niin kun ne laskeutuvat Kristus liinavaatteelle, niin ne ovat liinavaatteilla. Älköönkä kukaan enää sen jälkeen sanoko, että ne ovat saastaisia ja epäpyhiä, sillä ne ovat Kristuksessa pyhitettyjä. Pakanat, jotka tulevat hänen tykönsä ja vastaanottavat tämän pelastavan armon, ne tulevat uusiksi luomuksiksi Kristuksessa. Ja he saavat hengen vakuuden sydämensä, että he ovat Jumalan lapsia. Ja Herra kastaa heidät pyhällä hengellä ja tulella. Herra osoittaa voimaansa. Herra parantaa sairaita ja tekee tunnustekoja ja ihmeitä. Pietari ei tätä siihen saakka ollut tajunnut, mutta nyt minä sen käsitän, hän sanoo. Nyt minä sen käsitän. Ja nyt te tiedätte, mistä on kysymys. Tehän tiedätte näistä asioista. Minä en ole tähän saakka kiinnittänyt siihen huomiota, mutta te tiedätte, roomalaiset, sinä sadanpäämies, Kornelius, sinä ja kaikki, jotka ovat tänne sinun palatsiisi kokoontuneet, sinun ystäväsi ja sukulaisesi ja omaisesi ja sinun perhekuntasi, te kaikki tiedätte näistä asioista. Ihan sieltä Johannes Kastajan kasteesta alkaen, Jordanilta alkaen ja Jeesus Nasaretilaisista, kuinka hän vaelsi täällä ympärinsä ja teki kaikkea hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet. Te tiedätte tämän kaiken. Tämä on totta. Ja minä itse olen kokenut, että tämä kuuluu teille. Ja sen vuoksi minä iloitsen nyt, että saan olla, Kornelius, sinun kodissasi ja julistaa sinulle ja näille kaikille täällä oleville, että Jumalan rakkaus kuuluu myöskin teille. Ja Pietari oli varmasti niin autuas sydämessään, että lieneekö koskaan ollut noin autuas kuin tuossa hetkessä oli. Sillä hän tajusi pyhän hengen vaikutuksen kautta, että Jumala sittenkin rakastaa pakanoita, roomalaisia ja kaikkia muita, jopa suomalaisia, samalla rakkaudella kuin juutalaisiakin. Ja on se suurta, että tätä evankeliumia on saarnattu ja saarnataan tänäkin päivänä kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Ja siellä, missä otetaan vastaan pelastava rakkaus, siellä koetaan myöskin Jumalan armon ihmeitä, sillä Jumala tekee ihmeitä ilman määrää. Hän on sama rakkaudessaan ja armossaan. Hän rakastaa meitä syntisiä ja kutsuu pelastukseen ja antaa meille synnit anteeksi ja levon ja rauhan meidän sydämiimme. Ja me voimme kokea vielä tänä aikana näitä samoja Jumalan armon ihmeitä, koska Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Tässä, onko siitä nyt, tulee 2 vuotta kaiketin nyt tammikuussa, kun Lahdessa koen sellaisen merkillisen voimakkaan elämyksen. Eräs luterilainen pappi soitti minulle ja pyysi, että jos tulisin käymään keskussairaalassa, siellä on sellainen merimies, joka on 37 vuotta seilannut meri ja käynyt kaikki maailman satamat ja tietysti rypennyt kaikissa synneissä. Hän on jumalaton mies ja hänet on Hollannista passitettu tänne Suomeen kuolevana keuhkosyöpäpotilaana. Ja on nyt täällä Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Sitten hän sanoi, että siinä samassa huoneessa on teidän seurakuntaanne kuuluva veli, jolla myöskin on keuhkosyöpä. No se sitten lämmitti minua, että koska siellä on meikäläinenkin helluntalainen, totta nyt helluntalainen saarnamies lähtee helluntalaisen puolesta rukoilemaan, mutta tuon merimiehen puolesta ei niin innostunut kovasti. Mutta nyt sitten tuli niin kuin 2 kärpästä yhdellä iskulla ja minä nöyryin ja lähdin sinne sairaalaan. Tämä pastori, joka toimi myöskin siellä sairaalapastorina, on Keskilahden pastoreita, niin hän ei ollut siellä paikan päällä, mutta menin siihen huoneeseen, jonka osoitteen hän antoi ja siellä olivat nämä 2 miestä. En tuntenut edes sitä veljeä, joka oli meidän seurakunnasta, mutta hän tunsi minut kohta, kun tulin ovesta sisälle ja iloitsi tavattomasti, sillä hän luuli, että minä olin saanut erikoisesti sydämellinen tulla hänen puolestaan rukoilemaan. Ja niin minä rukoilinkin hänen puolestansa ja sitten hän poistui siitä toiseen huoneeseen, että sain 2 kesken olla tuon merimiehen kanssa. Merimies sitten alkoi siinä hiljalleen avautua. Mutta alkoi sen siitä väärästä päästä niin kuin yleensä, kun me haluamme olla hiukan parempia kuin olemme. kun sanoin, että kaiketi sinä nyt tajuat, että sinä olet kuin kuolemaan tuomittu syntinen mies, jolla ei ole mitään armoa, jolle sinä käänny elävän Jumalan puoleen. Niin hän sanoi, niin kaiketi, kyllä minä syntiäkin nuorena poikana tein. Minä varastin naapurista omenia. Minä sanoin, joo, se nyt on semmoinen synti, josta se synti vasta alkaa. Siitähän se alkoi siellä paratiisissa ja omenavaras minäkin olen ollut. Kyllä vaan mielellään omenat meni taskuun, kun naapurin puutarhan ohi menin paimenpoikana. Että ne ovat kuitenkin niin pieniä pyöreitä syntejä, että niistä nyt ei vielä ihan tarvitse kauhistua. Mutta sitten matkan varrella sinäkin, kun olet 37 vuotta maailman meriä kyntänyt ja purjehtinut ja kaikissa kapakoissa satamissa olet ollut, niin eiköhän ne omenat ole hiukan muuttuneet karvaammiksi. Ja kun aikani siinä puhuin, niin mies alkoi murtua ja kyynelet tulivat silmiin ja sanoi, no niin, kyllä täytyy myöntää, että syntinen mieshän minä olen. Minä sanoin, nyt ollaan samaa mieltä ja nyt lähestytään sitä Herraa, joka rakastaa syntisiä, jotka nöyrtyvät tunnustamaan olevansa syntisiä. Ja jos sinä nyt tunnustat, että sinä tarvitset pelastajaa, niin Jeesus on voimallinen sinut pelastamaan. Hän on voimallinen sinut uudesti synnyttämään, antamaan sinulle sellaisen armon, että voit vielä vaikka parantua tuosta keuhkosyövästäkin. Hän sanoi, että onko mahdollista. Minä sanoin, Jumalalle on kaikki mahdollista. Ja niin hän sitten antautui Herralle, alkoi kiittää Jeesusta. Julistin hänelle synnit anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja rukoilin, että Herra armahda häntä ja anna hänelle myöskin terveys. Ja minä läksin pois, vaimoni oli siellä seuraavassa kerroksessa erään meidän seurakuntamme sairaan sisaren luona ja minä menin sinne. Sitten olin matkoilla. Sillä välin tämä pastori oli soittanut vaimolleni, että siellähän tapahtui ihme, kun se Jukka kävi. Seuraavana päivänä tuli Helsingistä erikoisprofessori tutkimaan nämä syöpäpotilaat. Ja hänen piti sitten määritellä heille hoito, mitä tehdään, niin hän ei löytänytkään niistä mitään vikaa. Hän suoritti kaikki kokeet ottaakseen se selvää, ja vaikka kaikki tositteet olivat vierellä, kokeiden tulokset, että miehillä kummallakin ovat keuhkot täynnä syöpää, niin tämä väitti, että ei mitään syöpää voi olla näissä miehissä. Vaikka teettää näillä mitään, niin kaikki on aivan normaalia. Ei hän löydä mitään. Ja turhaa minut on tänne kutsuttu. Ja lääkärit olivat hiukan eri mieltä, mutta lopputulos oli, että ulos vaan sairaalasta terveet miehet. Ja kun ei tätä merimiestä päästetty ihan vähällä, niin hän sanoi, että minä kun en täällä rupea makaamaan, minä olen terve mies. Sillä minä tiesin, että minusta lähti sairaudet ja kivut ja tuskat, kun minun puolestani rukoiltiin. Ja minä haluan tehdä työtä. No ei täällä työtä tehdä. Mutta minä haluan tehdä työtä. Minä haluan vaikka tuon tupakkahuoneen panna sellaiseen kuntoon, että kehtaa siellä potilaat olla. Ja lopulta lääkärit antavat luvan, no antakaa sille ämpärit ja luudut ja luututkoon nyt sen tupakkahuoneen. Ja mies pesi tupakkahuoneen kokonaan ja ei minkäänlaista merkkiä, että olisi väsynyt tai hänessä olisi syöpäsairautta. Oli vähitellen uskottava ja lopulta annettava terveen miehen paperit ja pääsettävä lähtemään, koska ei löytynyt mitään. Minä istuin sitten eräänä päivänä meidän seurakunnassa kokouksessa siellä yleisön joukossa. Ja kokouksen johtaja sanoi kokouksen lopulla, että täällä on eräs veli, joka haluaa todistaa. Ja mies nousi sinne lavalle ja minä katsoin, että hyvänen aika, tuohan on se syöpäpotilasveli, joka oli siellä sairaalassa sen merimiehen kanssa. Ja hän nousi mikrofonin taakse ja sanoi, että kuten tiedätte, minussa oli keuhkosyöpä, olin sairaalassa, mutta sitten tämä velirukka kävi siellä rukoilemassa minun puolestani ja toisen merimiehen puolesta, joka myös oli siinä samassa huoneessa. Ja Herra ilmestyi ja paransi, ja tässä minä nyt olen. Keuhkot ovat terveinä. Kiitos Herralle, että satuin olemaan tässä kokouksessa. Tuskin kukaan olisi minulle sitä asiaa kertonut, että siellä oli sellainen todistus, mutta on se mukava, että itsekin joskus kuulee. Se on saarnamista tavattoman mukava. Minun lihani ainakin on sellainen, se tykkää siitä, kun se kuulee jotakin hyvää on tapahtunut minun kauttani. Ei ole niin helppo hyväksyä, kun toisen kautta tapahtuu hyvää. Te olette tietysti hiukan erilaista lihan koostumaa kuin minä, mutta minulla on tällainen vika. En tiedä, mistä minä sen olen sitten saanut, jos kaikki muut ovat erilaisia. Että minä aina tykkään siitä, mikä on lähinnä minua enemmän kuin siitä, mikä on lähinnä sinua. Loukkaako tämä sinua? Ei kaiketi.
Vaan olen ihan nöyrästi sanonut, samaa mieltä olen sinun kanssa, Jukka. Tunnen itse myös samaa, koska me olemme kaikki sen saman kirouksen alaisia. Meidän lihassamme ole ei mitään hyvää. Ei mitään hyvää. Oi, kun me ihailemme itseämme ja katsomme kierroon naapuria, että voi, voiko tuonkin kautta jotain tapahtua. Jumala tekee ihmeellisiä asioita. Ja Jumala tahtoo, että vielä tänä päivänä julistetaan evankeliumia pakanoille ja koetaan, että pakanat pelastuvat, olkoot suomalaisia, olkoot afrikkalaisia, intialaisia, kiinalaisia, japanilaisia, mitä tahansa. Herra rakastaa heitä ja kutsuu pelastukseen. Ja silloin, kun me pelastumme todella, me rakastamme hänen työtänsä ja me tahdomme viedä sitä eteenpäin. Mennä vaikka mihin tahansa Herra johdattaa. Ja kyllä hän sitten oikeilla asioilla johdattaa niitä, jotka häntä etsivät. Ja hän todella johdattelee niitä, jotka rukoilen häntä kaipaavat ja lähestyvät, jotka rukoilen vaeltavat. Ja silloin myöskin aletaan ymmärtää, että tämä Herran työ on sellaista, että pakanoille on vietävä sanomaa. Ja jos mielimme lähettää pakanoille sanomaa, niin täytyy olla niitä, jotka lähetetään viemään sitä. Ja se vaatii myöskin sitten omalla tavallansa meidän sydäntemme avautumista, että me uhraamme myöskin pakana lähetystyön hyväksi. Ja sillä tavalla sitten tätä työtä tehdään ja viedään eteenpäin. Ja niin tämä meidänkin helluntaiherätyksemme on saanut olla mukana tässä pakana lähetystyössä. Ja satoja lähettejä on eri puolilla tänäkin päivänä julistamassa evankeliumia. Mutta se vaatii joskus meiltä uhria. Meidän tulee uhrata, meidän tulee antaa, että työ menisi eteenpäin. Kun tuolla Etelä-Koreassa kuulin sellaisen merkillisen tapahtuman, siellä oli amerikkalainen lähetyssaarnaaja ja tuli amerikkalaisia lehtimiehiä sinne käymään, silloin rakennettiin Söylissä oikein valtavan suurta rukoushuonetta. Niin sinne lehtimiehet sitten kulkivat tutustumassa maaseutuunkin siellä sen lähetyssaarnaajan kanssa ja näkivät siellä lähipellolla erään isän ja pojan kyntämässä. Poika oli auran edessä valjastettuna ja veti auraa ja isä piti auran kurjesta kiinni ja he kyntivät peltoa. Niin tämä lehtimies sanoi, että hyvänen aika, onko täällä vielä noin alkeellista? Tuohan on ihan kamalaa. Tämä ihminen vetää auraa ja toinen ohjaa. Että tästähän tuleekin mukava juttu lehteen. Lähetyssaarnaaja sanoi, kuule, saat sen aika mukavaksi lehteen sen jutun, kun kuulet totuuden. Kun rukoushuoneen rakennukseen otettiin uhria, nämä köyhä isä poikansa kanssa ainoalla härällään kynti peltoa aina. Mutta kun ei ollut mitään muuta uhrata, he myivät sen ainoan härän ja veivät rahat rukoushuoneen rahastokassaan. Ja siitä saakka poika sanoi, että isä, kyllä minä jaksan auraa vetää. Kyllä me selviämme. Ja nyt syy on tässä, että he uurasivat kaiken, mitä heillä oli, Jumalan asian hyväksi. Ja sen vuoksi he nyt kyntävät tällä tavalla. Silloin lehtimiehelle tuli varmasti uutta asiaa kirjoitettavaksi, että tällä tavalla voi korealainen uhrautua. Toinen uhri tulee mieleeni samasta seurakunnasta, siis Jonkki Zhoon seurakunnasta, Söylistä, kun hän otti siellä rukoushuoneen rahasta uhria. Istui itse siellä eessä ja siellä sitten on tapa sellainen, että mennään sinne eteen ja uhrit pannaan siellä yhteen, kutka mitäkin saavat sydämelleen uhrata. Sinne tuli sellainen vanha mummo. Mummo oli muistaakseni 84 vuoden ikäinen. Hän tulee sinne eteen ja uhraa myöskin. Mutta kun hänellä ei ollut mitään muuta uhrattavaa kuin riisikuppi ja puikot, ja nekin olivat vanhat ja kuluneet. Hän sanoi, että minulla ei ole mitään. Pastori, minulla ei ole mitään muuta kuin tämä oma riisikuppini ja nämä puikot. Minulla ei ole mitään muuta, mutta minä annan nämä. Niin, mutta äitihän tarvitsee, siellä kohteliaasti sanotaan vanhaa tätiä äidiksi, niin äitihän tarvitsee itse vielä kuppinsa ja puikonsa niin kauan kuin elää. Ei, kyllä minä pärjään. Minä panen riisin pahvipalalle ja syön sormen, eli kyllä se käy ilman puikkojakin tämän lopputaipaleen. Minä annan nämä puikot sitä varten ja tämän kulhon, että ehkä joku haluaa ostaa nämä köyhän lesken antamat esineet. Ja kun tämä Jonkki Zhoon sitten siinä kiemurteli ja sanoi, että ei hän voi ottaa, niin sanoi, että tämä täti sanoi, että kyllä varmasti, jos Jeesus nyt olisi siinä pastorin paikalla, niin Jeesus sanoisi, että sinä annoit todella lesken rovon ja se on suurempi kuin nämä muiden rovot. Niin silloin tämä Jonkitso sanoi, että no hyvä on äiti, minä otan sinun uhrisi vastaan. Ja samalla nousee sieltä herrasmies, tulee siihen Jonkitson luokse ja sanoo, minä haluan sen riisikupin ja ne puikot. Ja tässä on sekki, ja sekki oli 30 000 Amerikan dollaria. Sen lesken ropo oli suuri ropo silloin. Hän antoi kaiken, mitä hänellä oli. Ja korealaiset pystyvät tähän. He voivat antaa kaiken, kun tarvitaan, kun he rakastavat Jumalaa ja tahtovat, että hänen asiansa menee eteenpäin. Tällainen uhri on kipeä uhri. Se ottaa varmasti kipeästi, mutta joka saa sydämellensä uhrata Herran työhön, hän ei varmaan jää palkkaansa vaille. Jollei tässä ajassa, niin kerran iankaikkisuudessa Herra palkitsee. Ja hän tahtoo, että vieläkin mennään ja saarnataan, sillä liinavaate on laskettu alas taivaasta Kristuksessa. Ja se on kaikille kansoille, ja sen päälle kootaan kaikki kaikista tämän maailman kansoista, heimoista, kielistä ja sukukunnista niitä, jotka uskovat. Ja kun he ovat Kristus liinavaatteen ympäröiminä, niin he ovat pyhitettyjä, he ovat pyhiä. He ovat uudesti syntyneitä Jumalan lapsia ja kilvoittelevat katse ylöspäin kiinnitettynä päästäksensä perille. Ja Herra vie työnsä voittoon, ei hän ylkää eikä jätä. Me monta kertaa ajattelemme omaa kurjuuttamme, että voi voi pääsenköhän minä perille, kun Herra tulee. No jos sinun teoistasi ja minun teoistani olisi kysymys, että voisimme maksaa perille pääsyn, niin emme yksikään pääsisi. Mutta kiitos Jumalalle, että usko, joka on vuodatettu meidän sydämiimme, hänen henkensä ja sanansa kautta, se on Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan uskoa. Ja armo riittää viemään perille, koska uskon pisara on häneen. Ja me uskossa odotamme hänen paluutansa, ja minä uskaltaisin sanoa, että Jeesuksen tuleminen on yllättävän lähellä. Se on paljon lähempänä kuin mitä monet uskovaisetkaan osaavat odottaa ja ajatella. Herran tulemus on todella lähellä, ja pasuna kajahtaa, ja silloin Herran omat otetaan täältä ylös, ja mennään kotiin Herran luo, kiittämään ja iloitsemaan siitä osasta, minkä hän on meille valmistanut. Jotkut teistä ovat kuulleet varmaan sellaisen tapauksen, jonka koin Vilho Hartosen hautajaisessa Lahdessa. Se oli sellainen kappale todellisuutta, johon me olemme pyrkimässä perille Herran luo. Kun me olemme irti ruumiista, niin me olemme kotona Herran luona. Siellä oli siunaustilaisuus Lahden helluntai rukoushuoneessa ja minä istuin vaimoni kanssa siellä yleisön joukossa. Vilho Hartosen arkku oli siinä lavan edessä ja veljet olivat juuri valmistautuneet siunaamaan hänen tomumajansa viimeisen lepoonsa, josta siemenestä sitten eräänä päivänä Herran tulemuksessa annetaan hänelle uusi varsi. Ja kun minä siellä katselin tuota arkkua, niin jälleen kerran minulle ilmeni, kirkastui tämä totuus, että siinä ei lepää se, jonka oletetaan siinä lepäävän. Siinä on vain hänen kotelonsa. Se todellinen Vilho Hartonen on jossakin muualla. Hän ei ole tuossa arkussa. Häntä ei voida panna maan rakoon. Siihen pannaan vain hänen ruumiinsa ja se on tuossa arkussa. Mutta hän on poissa tuosta ruumiista kotona Herran luona. Ja silloin minä olin myöskin kuin poissa siitä huoneesta. Näin yhtäkkiä sellaisen kirkkauden, olin kuin poissa otettuna jonnekin ja katselin tuota kirkasta aluetta. Siinä oli sellaisia aaltomaisia, merkillisiä, liikehtiviä, kuin ne olisivat olleet joitain joukkoja, mutta sitä en voi sanoa, että ne olisivat olleet ihmisiä, mutta oletin, että ne saattoivat olla. Mutta siinä kirkkauden keskellä oli 4 olentoa. Ja ne olivat kasvoillaan minusta tuonne päin, ja niillä oli valkoiset viitat. En nähnyt muuta kuin kasvoillaan olevan 4 miestä, yksi tässä, toinen tuossa, ja 3 tuossa, ja 4 tuossa, vähän niin kuin hevosen kengän kaareen asettuneina. Ja tunsin, että minun vierelleni tuli joku olento tänne vasemmalle puolelle. Ja minä kysyin, minä en saanut katsoa siihen olentoon jostakin syystä, tajusin sen, mutta kysyin, keitä he ovat. Niin se olento sanoi, katso. Ja minä katsoin, koska olin koko ajan jo tuijottanut heihin. niin täältä vasemmalta yläpuolelta ensimmäinen kääntyi minuun päin ja näytti kasvonsa ja ne kasvot muuttuivat siitä kirkkauden olennosta säteileviksi, kauniiksi Eino Heinosen kasvoiksi, jotka tunsin. Ja sisimpäni oikein
totisesti Eino Heinonen siinä on. Hän kääntyi takaisin palvontaan, seuraava kääntyi katsomaan minua
ja se oli Eino Manninen. Ihan yhtä autuvan näköinen ja onnellinen ja kääntyi palvomaan. Ja sitten täältä seuraava, niin tästä alapuolta seuraava siitä kääntyi katsomaan ja se oli Eino Ahonen. Ja ihan oli yhtä autuvan ja onnellisen näköinen, mutta suvaitsi katsoa minuun. Ja sitten hän kääntyi palvontaan ja seuraava vielä neljäs kääntyi katsomaan. Ja minä jo ajattelin, että onkohan se Eino varistaa joku tämä neljäs Eino, kun kolme Einoa jo oli. Niin se neljäs kääntyi ja katsoi minuun ja se oli Vilho Soininen. Se oli Vilho Soininen. Ja nämä neljä taistelupukaria, jotka vuosikymmenen ajan olivat taistelleet täällä evankeliumin puolesta, olivat siellä palvomassa. Ja minä kysyin, mitä he tekevät? Niin tämä vierelläni oleva olento sanoi, he palvovat, kiittävät ja ylistävät Jumalaa, joka on ottanut kotiin kauan kärsineen palvelijansa. Ja samassa Vilho Hartonen laskeutui sinne pääpuolelle valkoisessa viitassa kasvoilleen palvomaan. Nyt heitä oli siinä viisi. Ja silloin minun silmäni avautuivat, että katosi se näkyjä ja juuri veljet heittävät arkun päälle multaa, hiekkaa ja siunaavat Vilho Hartosen siihen lepoon, josta Herra on hänet herättävä. Tämä oli näky. Näky, jota eivät kaikki uskokkaan, että sellaista voidaan nähdä, mutta minä uskon. Uskon ihan vakasti, että Jeesus Kristus on sama vielä tänä päivänä ja hän voi vielä ilmaista tällaisia asioita ja näyttää meille jopa sellaistakin, mikä meidän ajatuksen mukaan ei voi olla mahdollistakaan. Sillä minä luulen, että meillä melkein kaikilla on joitakin henkilöitä, joita me emme sitten missään tapauksessa päästäisi päärryporteista sisälle. Ja jos minä olisin Jumala, moni meistä ajattelee, niin ei ainakaan se pääsisi sinne. Eikä se pääsisi sinne. Lopulta tuskin pääsisi muita kuin itse. On se hyvä, että avaimet eivät ole lestadiolaisilla eikä meillä, vaan avaimet ovat Kristuksella vielä tänäkin päivänä. Ja kun hän avaa, ei kukaan voi sulkea. Ja kun hän sitten sulkee, ei kukaan voi avata. Sen vuoksi me olemme kiitollisilla mielin katsomassa häneen päin ja toivossa odotamme kotiin pääsyä, sillä hän totisesti tulee ja hän vie omansa kotiin, siihen lepoon, jonka hän on meille valmistanut. Ja sen vuoksi saarnataan evankeliumia kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Ja Jeesus tulee ja vie ne, jotka ovat evankeliumin vastaan ottaneet ja kokeneet uudesti syntymisen armon, vie ne kotiin. Ja sitten alkaa täällä antikristillinen aika. Ja se päättyy siihen hirvittävään yritykseen tuhota koko tämä maaplanetta. Mutta valittujen tähden Herra pysäyttää sen hirmuisen atomisodan yrityksen ja siirrytään sitten tuhatvuotiseen rauhan valtakuntaan, johon me sieltä kirkkaudesta, kun sinne olemme kerran menneet, Herran kanssa tulemme hallitsemaan tuhannen vuoden ajaksi. Ja Israel sitten, tämä jäännös, joka pelastuu, evankelioi tämän maailman kansien jäännökset tuhatvuotisessa valtakunnassa. Ja sen jälkeen Herra luo uudet taivaat ja uuden maan. Näissä merkeissä Jumala siunatkoon sinua, ystäväni. Jos täällä on joku sellainen, jolla ei ole vielä tätä pelastuksen varmuutta ja rauhaa, anna elämäsi kokonaan Jeesukselle, et tule koskaan sitä katumaan, vaan pääset perille, kun Herra tulee. Näin on, ja Jumala teitä siunatkoon. Aamen.